tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataat galgal saan lamaa wadha akka sa'aatii 8 Washington DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaan maantan jalqabna. VOA miidiyaa sabquunnamtii afaan 45 televizyiinii raadiyoonii fi interneetii dabalee waan gargaraa addunyaan keessa oolte bultuu afaan gargaraatiin addunyaatti kan keessaa tokko afaan Oromooti. Tanjagasuu jiraachuu keessaniif guddoo san galateeffachaa isanii bonu keessa jirtaniin immoo buna daadoo jechaallee nagasan fuunaa bitootis jabar 2015 ansoraa lageessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa Mariin Araaraa Sudaan kibbaa gaggeessamaa ture milkaa'ina tokko malee ammaaf dhaabatee jira.
Ganna dabre ji hedduun duratti nama Ameerikaa kumi hedduun rakkoo godin muzuurii magaalaa Ferguseenitti poolisiin nam gurraachi seer malee hidhaa ijjeesuun kun dhaabachuu maltee jedhaniitiin hiriir ba'anii namni lafitti gargalchi kaan qabdu. Ministeerri haqa Ameerikaa rakkoo tan qorachaa baheetiin poolisiin seer malee hojjechaa baheetiin jedheetiin gabaas bal'aa baase. Bulchooti Suudaan kibbaa akkuma jenne rakkoo isaanii dafaniitiin murtiitti hin argachiifne tokkummaa mootummoota ammoo balleessaa yookaan ammoo murtii tokko irra gahuuf deemu jira waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabnaa nama.
Walitti bu'iinsa Suudaan kibbaa keessatti baatiilee 15 geggeessamaa ture xumursiisuudhaaf mariin geggeessamaa ture kaleessatu milkaa'ina hafe jedhamee jira. Kan marii sana jaarsummaadhaan hoogganaa ture igaad akkamiin gara fuulduraatti akka tarkaanfachuu hin danda'amu dubbachuun oolu jedhamee eegamaa jira. Gabaasaa Maartaa Vaanderwulf tujubeetu dhiyeessa.
Pireezidantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiiriif ittaanaan isaanii duraanii Riyaak Maachaar kaleessa galgala marii Finfinnee keessatti geggeeffamaa ture dhiisanii ba'an. Guyyaan golli naga eegumsaa kenneef bitootessa shan irratti guyyaan tokko dabalamuyyuu walii galuu hin dandeenye. Hoogganaan riphxee loltootaa Riyaak Maachaar danqaa sanaaf mootummaa himatan.
Waliigaltee nageenyaa irra ga'uudhaaf waan dandeenya goonee turre garuu sababaa ejjennoo mootummaan qabuuf jecha hin danda'amne injifatamuu immoo hin fudhannu. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa marii sanaaf malli haaraan jira jechuudhaan waada seenanii jiru. Malli sun tolfamee mariin sun yoom akka itti fufu ni eegna.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany marii kallattiin har'a geggeeffame irratti argamaniiru. Yeroo waraanni itti geggeeffamu dheerachuun gama haamlees ta'e gama polotiikaan fudhataman qabu jechuudhaan hoogganoota lamaanitti himaniiru. Kan marii sana jaarsummaan hoogganu IGAD gareen lamaan adoolessa waggaa kanaa mootummaa ce'umsaa hundeessuuf waadaa seenan akka guutan fedha. Guyyootii ittaanan keessa karoora waliin baafame hojiirra ooluuf jecha hoogganoota naannoo waliin ni mari'annaa jedhan. Ministeerri odeeffannoo Suudaan kibbaa Maayikil Maakuwee akka jedhanitti aangoo qooddannaaf hundeeffama waaltaalee dabalate waliigaltee dhabiinsa caasaa mootummaa waliinii uumuu irratti hojjechuuf gareelee lamaan yeroo itti dabalaa barbaadu. Mariin sun hin milkoofne jechuu hin feene.
We cannot say that there is a failure but there is a progress being made.
Hin milkoofne jechuu hin dandeenyu. Fooyyaa inni garuu argamee jira. Kanaaf eega mari'atamee booda innaa deebiin waliigaltee irra geenye uummata keenya ka Suudaan kibbaa keessaaf nageenya fidna jennee abdanna.
Bitootessa shan waliigalteen waliigalaa waan irraan ga'amneef jecha amma golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummoota uggura imalaaf maallaqaa kanneen adeemsa nageenyaa sana danqan jedhaman irra kaa'uu danda'a. Suudaan kibbaa bara 2011 walabummaa ishee labsatte. Adda addummaan siyaasaa pireezidant Kiiriif Dr. Maachaar gidduu jiru walitti bu'iinsa yeroo ammaa lubbuu uummata 10,000 lakkaa'amu dhumuuf sababaa ta'e kanneen miliyoona 2 hedaman immoo qe'ee ofiirraa godaansise.
Gama biraatiin gabaasaan gamtaa Afrikaa irraa miliqee bahe tokko akka jedhutti gamtichi pireezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiirii fi mormituun isaanii Ijoon Riik Maachaar akka mootummaa ce'umsaa to'annaa gamtaa Afrikaa jalatti ijaaramuuf deemu keessaa ba'an gaafatee jira. Madda oduu Rooyitersiin kan ifa bahe gabaasaan gamtaa Afrikaa irraa bahe kun akka jedhutti Saalvaa Kiirii fi Riik Maachaar akkasumas ministeroonni otuu kaabineen adoolessa bara 2013 hin diigamin aangoorra turan martinu mootummaa ce'umsaa Suudaan kibbaa ijaaramuuf deemu keessa qoodan qabaatan. Ka tokkummaa mootummootaan deeggaramuuf gamtaa Afrikaan ramadamu gurmuun tokko mootummaa ce'umsaa Sudaan kibbaa waggoota shaniif aangoorra turu sana katoochuuf jiru ta'uun beekamee jira. Akka gabaasaan kun jedhutti, akka Reuters jedhutti humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa Sudaan kibbaa to'atullee qaama duraan Sudaan kibbaa keessaa dantaa hin qabne keessaa kan filatu ta'uun beekamee jira. Gabaasaa kana ilaalchisee gama mootummaa Sudaan kibbaarraa agammaatti deebiin kenname hin jiru. Dubbiimaan finciltoota Sudaan kibbaa Poot Kaang Chooy immoo dura gabaasaan sun guutummaatti ifaa bahu jedhanii jiru. Manni murtii federaalaa olaanaan dhaddachi yakkaa 19ffaan galmee Zalaalem Warqaagenyoo irratti kanneen himataman keessaa namoota lama mana murtii dhiibbatan jechuudhaan yakkatti muree jira. Adabbii murtii sanaa kennuudhaaf beellama kabiraa kennee jira manni murtii kun. Gabaasa Mallaskaachuu Ammaa soraatu dhiyeessa.
Milootii Zalaalem Warqaagenyoo faanii jara mana murtii federaalaa biyya nagaa dhoowwitaniitiin jedhe himate. Jarri kun rakkoo manidhaa keessatti isaan ergeettullee maan akka fakkaatu tokkoon himate. Taatullee manni murtii kun ragaa quubsan kenninee jedheetiin irraan fudhanne. Jara kana keessaa tokko obbo Yeshiwaas Asaffaati murtii dansaa kennitan jedhe dallansuun mana murtii keessatti harka dhaanee jennaan mana murtii jeeqxee jedhaniitiin balleessatti muran. Obbo Abiraa Dastaatii fi obbo Daaniheel Shibeshii immoo mana murtii irraa abdii akka dhaban dubbatan. Abdii qofaa miti dhugaallee akka mana murtii kanirraa eeganne dubbatan. Manni murtii ammoo jarri kun lamaan iyyuu yaada obbo Yeshiwaas Asaffaa mana murtiitiin jeeqdee garee jedhaniitiin balleessatti muran. Murtii balleessa isaanii ammoo bitooteessi tokko barkum 2007 itti kennuuf deemuu jiran. Abukaatoon jara hidhame kunin obbo Tamaam Abbaa Bulguuti.
ተከሳ ሹራቱ አላ ደረኩም በማለቱ ያን መሰረታ ድርጎ የተወሰነ ውሳኔ ስለሆነ ተገቢ ነው ብዬ አልቀበልም ምክንያቱም ቤቱ ፍትሻ ተደርጓል ወረቀቶች ተወሰነ
አከነጀ አዶ ጀሪ ሞርማቱ በለሰ ተሙራን ተናፉ ሙርቲን ቱሙርቲ ቀጀል ቱሚት ማን ጀናኒ መንሶቀኒ ወረቀታፊ ሆሪ ረጉረተን ተና አዶ አርገኑ ሙርቲ ተሙራንለ ዮሂዳናሞ ነገና ሚዳሜሱን ኤጉን ማለን ዋሲዶ ወተን ሂደን ረኮ እርጌተሞ እርደደብኔቲን ማቀሮፍኔቲን ማን ረጋ ከንኒታን ረጋን ሰንከንኒታን ያባዴ ጀደንና ረጋዲቢ እርደብኔቲን ገልፈን ተማፉ ሴሪ ኩንኒ ሴር ቀጀላ ሚቲ ዋንቶልቹ ማለ ሴራ tolfannaa jechuun dubbate. Manni murtii kun jara 10 kana ragaa gargara irratti dhiyeesseetiin himachuu jira. Akka gabaasii Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee nu erga jedhutti.
Miseensonni garee hidhattoota Boko Haraam maadhee isaanii jabaa kan Gooza keessatti walitti qabamuudhaan waraan hedduu adda addaarraa qaban walitti fidanii of jajjabeessaa kan jiran ta'u gabaasaaleen Naayijeeriyaa irraa maddan dubbataa jiru. Maddeenti kan nageenya biyyaa kanneen haala jiru to'achaa jiran VOF akka ibsanitti humnootii waraanaa gara magaalattiitti dhiyaataa akka jiran yoo ta'u hidhattoonni garee Boko Haraamis magaalattii gadhiisuu diduudhaaf qophiitti kan jiran ta'uun beekamee jira. Magaalaan kun maadhee guguddoo gareen kun qabatee jiru keessa isa dhumaa ta'uusaati. Maddeen akka jedhanitti humnootiin Boko Haraam jajjabeessuudhaaf jecha bosona naannoo sanaa keessa dhokatanii jiran saamisaarraa ba'anii jiru. Gawozaan magaalaa guddoo kutaa Borno Maayiguri irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 135 irratti kan argamtudha. Dhaabbanni oduu Associated Press akka jedhutti hidhattoonni magaalattii dhukaatotaan marsanii siviiloonni gad lakkisanii akka ba'an akeekkachiisaa jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Katokkummaa mootummootaan hoogganamu mariin araaraa Liibiyaa Morokoo keessatti har'a guyyaa sadaffaa qabatee jira. Liibiyaatti jilli tokkummaa mootummootaa mariin kun akka waliigaltee irra ga'u malu dubbachuu isaanii maddi hoduu mootummaa Morokoo gabaasee guyyaa tokko dura himee jira. Jilli tokkummaa mootummootaa Bernardino Leon kaleessa aktuta gaazexeessotaaf ibsa kennaniin abdii guutuu ta'uudhaa baateyyuu waanuma akka kanaatu jira. Tarii waliigalteen uumamuu mala waanuma jedhu jedhanii turan kunumtiyyuu baay'ee gaarii akka ta'ee fi baatii dabre yaadumta akkanaayyuu kan hin jirre ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganaan kun Leoniif araarsitoonni tokkummaa mootummootaa kaleessa jila mootummaa Liibiyaa fi jila garee finxaaleyyii islaamummaa mootummaa Tiripoolii dhuunfatanii bulchiisaa kan mataa isaanii ijaarratan waliin adda addatti dubbatanii jiru. Gareen mootummaa Liibiyaa fi gareen mootummaa kabiraa finxaaleyyiin ijaarame kun akka walitti dhufanii dubbataniif yaalaa jiru hanga'oonni tokkummaa mootummootaa. Pireezidaantiin Faalastiinotaa Mahmuud Abbaas walitti ወልተይንሰ ነገኛ እስራኤል ወሊን ቶልፈተን አከዳበኒፍ ጃርማን ብሊሱማ ፋለስጢኖታ ፒኤልኦን ጋፈቴጅራ ኩኒስ እስራኤል ዲላለ ፋለስጢኖታ አከን ሶሶኒ ኡግሩ ሼህ አሎቦውዳፍ ከተይተውን ቤከመጅራ መኒመሪ ግዱ ገላ ከን ፒኤልኦ ያደከነከን ኤሴ ከሚሰከሌሳ ዮተው ወልገይ ጉያ ለማፍ ገጌሴ ቦዳ ወዱና ማፍቀምኑ ከኑማ
tamantan jaga suje tantu radio ni voe saganta fan romote gidal jalqamne kopite ne gidal qamne daqiqa kudani jahad de mujira gar kenatti cabbin akabokka ganna robdutani kalefa roballe bir dabarte curisa olte bulte bana boballe namdowat media kwan sabqun namti male birole motumma mannen bernota len cufa olan lafti akum qarsa mujujatna mi khan bab duk dib baff jecha jige daddacha kha sunitane ammoda mo chak qorati nam worane akkoropu nam khoropu iskhane duf me wan CEO Leo fi Christian Aguilera gudo bada so da mo tres gadim bayin walin jedan kan jagafna baby it's cold outside
I really can't stay baby it's cold outside there this evening has been hoping that you so drop in every night I'll hold your hands they're just like ours my mother will start to worry you little fool what's your hurry and father will be pacing the floor listen to that fireplace roar so it's on while I pour
the neighbors might play
baby it's bad out there
say what's in this
no
tray?
Cabs to be had out there
I wish I knew how
your eyes are like starlight now yes. I'll take your hat your hair dropped in
nice and warm
well, look out that window at that storm
my sister will be here
gosh your lips look delicious
ayalam tam jaga sujertan to radio ni voe saganta fano ramde copy witata ke satti america fumati city fi sporti dabale copy gargara kamna nu jaga sa nu barre sajen kadub bifnef agenra akumrefu lejenne ministrin hajala america rakko kuta zoni muzuri magala fergusen qoratetin rakko policy nanno suni nam gurachirat fid qoratetin toktokkom barrese gabas ballabas warri seera dubbitana kametlala tanira jalanne komishina kuta mergal man nama ohayotti ogesi seera kata dr bayyan husena soba dubifte garasi sande bisa gabas kan bas undura qorannon jirt mal fakkat jenna
ondala policy mr wilson jedamu kanaratti ajecha mr brown laltise qormata lamatu de mature qorman gege seme ture somali ondali policy da kun mr wilson michael brown sababa male namichi kun nama gurraacha waan ta'eefis ajjeesemo poolisichi sababa qaba ture moo hin turreesi jedhu ture dhimma kana warri abbaa langaa magaalaa sanii akka lamatti himannaa yakka e sudando tokko abba melanga ufuma amane teri digame yakko jotame jede yo amane imanna sududan mana herat ese man herat biakkal gochu danda kambira bijikun grand jury wanjeda mukaba namota roksata an akkanumatti kitaba telefona sate sarandam di filani grand jury testani namoonni kun namoota heeraati miti nama lammii biyyaa keessaa fudhatamu dhimma kana duratti dhiyeessu. Dhimmi isaan duratti dhiyaate Biraan Juulii duratti qondaalli poolisii kun yeroo Mr. Brown ajjeessu heera cabse moo hin cabsine kan jedhu ragaa jiru hunda duratti dhiyeessanii akka murtii kennan goosisan. Biraan Juuliin magaalaa Fargasan qondaalli poolisiidhaa kun Mr. Brown ajjeese ammoo heera hin cabsine. Soda Mr. Brown isarraan ga'uudhaaf aggaameen dirqamee ajjeese kan jedhu ragaaniiti poolisicha nagaa baasanii kiliir godhanii amma kun eega raawwate booda immoo ministeerri federaalaa Ameerikaa guutuudhaa Department of Justice kan haqaa irra deebi'ee dubbii kana waa lama qorate ministeerri haqaa Ameerikaadha. Tokko poolisichi ajjechaa gurbaasan raawwate heera cabse moo hin cabsine kan jedhu irra deebi'ee qorate itti aanee himannaan jiraattota magaalaa Fargasan uummanni gurraachi magaalaa san keessaa irra guddaa ta'e magaalaa san irratti bulchiinsa achirratti poolisii irratti mana heeraa achirratti qabu kun addatti immoo qorate jechuudha. Ministeerri haqaa gabaasaa lama baase tokko isuma qondaala poolisiidhaas allaalu qorannaa gooneen poolisiin magaalaa Fargasan Mr. Wilson Brown ajjeessuudhaaf tarkaanfii fudhateen heera hin cabsine ragaa adda addaatu laalame namoota ijaa ergan adda addaa laalle forensic evidence kan jedhan kan qaama gurbaarra jiru kan poolisirra ture kan hunda laallee poolisichi qawwee dhukaasee Brown ajjeessuudhaaf sodaa irra ture malee yakka hojjechuudhaaf dhukaaseen ajjeessine kan jedhu murteessetti poolisicha qulqulleesse kana kanaan cufe.
Gabaasni inni lammataa ammoo iyyuu akkaataama bulchiisa naannoo sanaa kan ilaalee ture isarraa maal hubattan?
Sun waan guddaadha. Gabaasaan sun baay'ee bal'aadha. Gara fuula dhibbaa ol qaba. Gabaabaatti gabaasaan sun wanni agarsiise galaa Fargasan keessaa uummanni gurraachi keessa jiraatu. Qondaaloonni poolisiidha ammoo adiidha. Bulchiinsi adiidha. Uummanni kun amantaa dhabiinsa guddaa akka poolisirraa qaban. Sirna bulchiinsa magaalaa sanirraa qaban sirni bulchiinsaa kun addatti isaan xiyyaafatee akka miidhaa jiru uummanni gurraachi magaalaa san keessa jiru himasaa turan. Gabaasaan kun amma ministeerri haqaa mootummaa Ameerikaa federaalaa baase himannaan uummanni gurraachi magaalaa Fargasan keessa jiraatu akka kan dhugaa ta'e ragaa ba'e. Waan tokko tokko gaa dhageessu waan isaan jedhan baay'ee nama ajaa'ibaa. Wanti akkanaa taa'ee jetteetii akka of gaafattu nama godhaa fakkeenyaaf maal jedhan poolisiin magaalaa saniif fi manni heeraa magaalaa sanii aangoo isaanii magaalaa saniif galii argamsiisuuf dhimmatti bayanii money making venture godhanii nama hidhuudhaan karatti nama dhaabuudhaan akkaataa namatti adabamuun manni gurraachi nama adiirraa dacha-dachaan akka irratti xiyyaafatame hima. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko tokko gabaasaas agarsiisu. Namoota yeroo makiinaa oofan balleessan seera tiraafikaa diigan jedhanii qabaman keessaa dhibbantaan sagaltamni nama gurraacha. Namoonni baroota lamaan keessatti poolisiin siidhe keessaa dhibbantaan sagaltamni sadii nama gurraacha. Namoota miilaan karaa keessa deeman karaa oduu deemanii poolisiin dhaabdee himannaa irratti dhiyeesse keessaa dhibbantaan sagaltamni shan nama gurraacha. Kun hundi ilaalee maal jedhaa gabaasaan kun bulchiinsi magaalaa sanii keessattuu poolisii fi manni heeraa magaalaa sanii uummata gurraacha jiraattota magaalaa sanirratti loogii hojjetee jira gurraacha waan ta'aniif reeshaal bayaas agarsiisee jira kan jedhu irratti ga'ee kana waan godheefis mirga heeraan kabajamne siviil raayits mirgoota namoomaa isaanii bulchiinsi magaalaa sanii faalleessee jira. Amantii dhabuun uummanni gurraachi bulchiinsa magaalaa irraa agarsiise dhugaadhaa jedhee mirkaneesseef jechuudha.
imeeli warra poolisoonnillee warii barreessan maqaa dhaame isa waa'ee imeeli irratti naa himaame.
Qondaaloonni poolisii magaalaa sanii uummata gurraachaaf jibbansa akka qaban. Jibbansa kanallee imeel waliif erganiin akka mul'isaa turan. San bira darbanii uummata achi duwwaa miti pirezidentii biyyichaatu Baarak Obaamaanu jaldeessaa jedhanii chimpanzii jedhanii walii barreessan. Dubartiin gurraachaa yoo ilmoo da'uu baattee waan gartee yakka xiqqeessuudhaa fi gumaachitee fi badhaasii kennamuuf qaba. Wanta akkas akkasii qondaalota poolisii warra adiitu kana walii barreessa. Magaalaa Fargasan irratti qorannaa godhameen haa ba'u malee walii galatti magaalota xixiqqoo fi guddoo keessattillee rakkoo poolisiin uummata gurraachaa wajji qabu gabaasaa agarsiisu jedhame. Amma gabaasaan kun dhugaa kana duwwaa himeen dhaabbannee furmaatallee akeekee jira.
Kara tokkoon poolisiin sun dargaggeessa gurraachaa ajjeesuun beekaa ajjeesuuf miti sodaarraa kan ka'e jecha. Kara biraan immoo amma gabaasaa sinnaa ibsitan kana hacuuccaa gurraachotarra ga'uu ija tuffiin akka ilaalamanii waan akkasii ta'uusaa baasaa kun lamaan akkamitti wal simata?
Yoo ija heeraatiin ilaalan gaafii adda addaatu qoratamee kana hubachuu ni danda'ama. Yoommoo gaafiin heeraa maalii kan jedhu yoo ilaalin dhugaadhaa dubbiin kun akkamitti wal simata walin dhiituu laataa gaafii akka namatti bulchuu ifaadha. Qormaanni lachuu. Qormaanni kan magaalaa Fargasanis kan ministeera haqa Ameerikaatis qondaalcha poolisiidhaa yakkarraa bilisa baasan jechuudha. Sun gaafii addaati. Gaafiin lammataa ka amma magaalaan Fargasan uummata gurraacha akka malee hacuuccee jirti jedhee kan qoratame qormaata bal'aadha. Magaalaan kun uummata gurraacha akkamitti qabee bulchaa jira. Dhugumatti mufaatiin uummanni gurraachi magaalaa san keessa jiru. Bulchiinsa irratti qabu keessattuu poolisii magaalaa irratti qabu dhugamoo dhugaa miti. Poolisiin biyya sanii uummata gurraacha addatti baafteeti hacuucaa miidhaa jirti moo hin jirtu kan jedhu qoratame. Kanaaf itti bahiinsi isaanii adda adda. Dhugaadhaa waliigalatti akka gabaasaan ministeera qaama mootummaa Ameerikaa agarsiisutti poolisiin magaalaa Fargasan uummata gurraacha bu'aa hacuucaa jira. Kun jechuun ammoo ofiisarri sun tarkaanfiin fudhate. Sababa kanaatiif jechuu hin dandeessisu saniif ragaan san dandeessisu hin argamne jechuudha.
Waajjirri murtii haqaa kan federaalaa Yuunaayitid Isteetsi akka furmaataatti waan inni kaa'e maal?
Waa lamaatu jira. Tokko itti baha gabaasaa kanarraa ka'ee ministeerri haqaa mootummaa federaalaa Ameerikaadhaa bulchiinsa magaalaa Fargasan himannaa kanarratti dhiyeessee akka manni heeraa murtii irratti gochuu danda'a. Kan lammataa ministeerri haqaa mootummaa federaalaa Ameerikaadhaa akka bulchiinsi magaalaa Fargasan itti baha qormaata isaanii kana findings riippoortii kana fudhatan gaafata. Yoo bulchiinsi magaalaa Fargasan gabaasaa mootummaa federaalaa kana fudhate wanta consent decree jedhamutu isaan gidduutti mallatteeffama. Consent decree jechuun mootummaan federaalaatii fi bulchiinsi magaalaa sanii akka rakkoolee mul'atan kana sirreessu waliigaltee mallatteessu yeroo itti sirreeffaman keessatti sanillee irratti waliigalu akkaataa mootummaan federaalaa ammoo itti deebi'ee dubbiin kun sirratu malu qoratu irratti waliigalu jechuudha. Qaamonni lamaan consent decree kanarra walii mallatteessan booda verifikeeshin sistemii lafa taa'aa akka kun wayyaa'u ta'a. Fakkeenyaaf wanni ta'uu malu humni poolisii magaalaa sanii uummataa achiin calaqqisu. Tarii furmaanni tokko poolisiin hedduun uummata gurraacharraa kan kwaalifikeeshinii qaban akka qacaramanii humna poolisitti dabalaman gochuudha. Kan biraa gabaasaan kun kan akeekee qondaaloonni poolisii magaalaa Fargasan heera ittiin bunuu qabanuu hin beekanii yookiin heeraa'uu hordofuu hin barbaanne jedha. Yoo wallaalli heeraa jiraate treening barumsa heeraas kennuudha jechuudha. Waan heera isaanii keessatti jallatalli yoo jiraate bulchiinsa keessatti yoo jiraate akka sirreessan godhanii akkanatti fakkaatutti amma bulchiinsi magaalaa Fargasan mootummaa federaal dura dhaabbatee mana heeraa dhaquu hin deemu kanallee agarsiisanii jiru. In fudhannaa comply goonaa waan gabaasaa mootummaa federaalaa agarsiise misirreessinaa jedhanii jiru. Aanu qaamonni lamaan consent decree kanarratti walii galuudha jechuudha.
Inni kun gaam uummata magaalaa sanaa gurraacha keessumaa ammam gammachiisa jettu?
Uummanni gurraachi magaalaa Fargasan nuti haqaan nu ba'ee jedhan hedduutti gammadanii jiru. Uummata gurraacha magaalaa Fargasan duwwaadhaa miti gabaasaan kun Ameerikaa guusuudhaaf akka qajeelfama ta'utti dhugaa jiru mul'isee kan jedhus jira. Dhiibbaan gabaasaan kun qabaatu baay'ee guddaadha. Haqni keenya nuuf mul'ate, aariin keenya, lolli keenya akkatti kararratti baanee wanni ijineef haqni keenya sun ammoo akka tuqamee amma gabaasaan kun dhugaa nuuf baasee jedhanii baay'ee gammadanii jiru. Akkani warra koomentii yaada kanarratti kennu argutti gurraacha Ameerikaa keessa jiru hundi gabaasaa kanatti guddisee gammadee jira.
Dr. Bayyaanaa Soobaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anilleen galatoomaan jedha. Nagaatti.
Kam caqasuu jirtan turraa dhumni VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Walitti bu'iinsa gosoota kan yeroo dheeraa hongeef beela haleellaa garee finxaaleeyyiin dararamaa kan turte biyyattiin gaanfa Afrikaa Somaaliyaan erga bara 2012 ce'umsa siyaasaa xumurattee qabee fooyya'ina barbaachisaa galmeessiftee jirti. Biyyi yeroo tokko jeeqamaan raafamaa turte yeroo ammaa mallattoo abdachiisaa kan nageenyi fooyya'uusaaf guddina dinagdee agarsiisaa jirti. Adeemsa kana keessatti Yuunaayitid Isteets nageenya eegsisuu, gargaarsa bulchiinsaaf gargaarsa namoomaan waaltaalee dimokiraatawaa cimsuuf sabatiinsi akka bu'u gargaaruuf uummata Somaaliyaa cina dhaabbatteetti. Ameerikaan Somaaliyaa waliin hariiroo jiru cimsaa'innaa adeemtu kanatti fooyya'ina Somaaliyaan argamsiifteef beekannaa kennuudhaan pirezidaanti Baraak Obaamaan dippiloomaatii gadamoo ja'an Kaatiriin Dhanaanii Somaaliyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets gochuun muudan. Yuunaayitid Isteets erga amajjii bara 2013 mootummaa federaalaa Somaaliyaaf beekannaa kennite as kun hariiroo biyyoota lamaaniif tarkaanfii barbaachisaadha. Embasiin Ameerikaa gamasii bara 1991 hookkarri hammaataa adeemuusaatiin erga cufamee qabee Yuunaayitid Isteets dhimmootii Somaaliyaa Naayiroobii keessa waajjira maaddeffaterraa hojii dippiloomaasummaa hojjetaa turte. Waggoota shanan darban keessa aangawoonni Yuunaayitid Isteets yeroo yerootti gara Somaaliyaatti imaluudhaan hojiin hojjetamaa ture. Haalli nageenyaa akkuma eeyyametti embasii ishee Maqdishoo keessatti deebistee banuuf jirti. Waggoota lamaan darban keessa Somaaliyaan fooyya'ina haa argamsiistu iyyuu malee ammayyuu rakkoolee hedduutu ishee danqee jira. Garee hidhata Al-Qaayidaa qabu gareen shurur keessa Al-Shabaab dadhabaa adeemeera garuu hin injifatamne. Tajaajilli mootummaan kennu murtaa'aadha. Uummanni kurna kumaan lakkaa'amus hookkararraan kan ka'e qe'ee ofiirraa godaaneera. Fooyya'ina argamsiisaa adeemuuf qormaati Somaaliyaa irra jiru gargaarsa itti dabalaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota sadarkaa addunyaa biraa eeggachuutu hin taane hoogganoonni ishee addaddummaa isaanii boodatti dhiisuudhaan waa gaarii fiduuf cichaan hojjechuu qabu jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyaama qophiiteen fixachuu jirriyaat qabdannu barreessan bilbila qophiiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettan televizyiinii irraa feesbuukii irraa intarneetii ilaallee caqasuu dandeettanii ergaan isaan nu ergitan ammoo waan wallaalle nu barsiifti waan nu deennu qaabsiifti hornatvoanews.com jettan ergaa teessan yoo suu argachuu dandeenya. Qophiilee teenitaa wiixata hagaa jimaataa jiranillee akkasuma ispoortiif Ameerikaaf uummatis waa'ee uummata Oromootiif dirree dimokiraasii qophii fayyaa qophii misoomaatiif ka dubbifneef ka dhageenye akkanaa kanallee qabna nu barreessaa nu bilbilaa jenna taarratanu. Sagantaa raadiyoonii VOA'tiin galgal saatii lamaa wadhaka haga saatii sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,915,165,142 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485,975 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu taarra kanuma irratti fixan gam keennaan wiixata walagarraa boqonna dansaa keessinuu tura amma sagantaa afaan amaaraa jalqabu.